cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Astăzi, invitat în studioul nostru de radio este domnul profesor Constantin Juan, jurnalist și nu numai, consilier municipal și multe alte titulaturi. Vă spun în primul rând bună ziua și bine ați revenit, domnule Juan, la noi.
Sărumâna, o zi bună doresc tuturor ascultătorilor postului de Radio Lumina și mă bucur că suntem din nou împreună să dezbatem probleme ale cetății, probleme ale cotidianului.
Nu sunteți întâmplător astăzi aici pentru că sâmbătă se împlinește un an de când osemintele lui Panfil Șeicaru au fost aduse la Mănăstirea Sfânta Ana și au fost reînhumate acolo. Vreau să le mărturisesc ascultătorilor noștri că în urmă cu 7-8 ani, poate, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră. Vă spun și dumneavoastră în premieră, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar ne-am cunoscut la Orșova. Eu eram un debutant în ale ziaristicii, dumneavoastră istoric și foarte aplecat asupra acestui subiect. M-ați luat deoparte acolo la mănăstire și mi-ați spus, draga mea, eu, dacă te interesează, am studiat mai mult despre Panfil Șeicaru și uite, aș putea să-ți dau. Mi-ați dat o cărticică, însemnări istorice, ceva de genul ăsta.
Era o broșură despre mănăstire, despre Panfil Șeicaru.
Despre Panfil Șeicaru. Și iată-ne acum, după atâția ani, cred că atunci nu vă gândeați că Panfil Șeicaru va ajunge așa de aproape de orșoveni. Iată, se împlinește un an sâmbătă de când osemintele sale au fost aduse la Orșova.
Este adevărat că ideea aceasta a venit mult mai târziu. Prima idee pe care am avut-o, și trebuie să vă spun că eu am copilărit în zona mănăstirii Sfânta Ana, prima idee a fost aceea ca ea să fie redată cultului. Dar pe parcurs a apărut și ideea ca să fie reînhumat aici Panfil Șeicaru și, din fericire, acum un an, o istorie lungă, o istorie de vreo 6 decenii s-a încheiat. Dacă o luăm cu faptul că acum 90 de ani, chiar în septembrie-octombrie 1916, se dădea marea bătălie de la Alion și Cerna, vă dați seama că istoria aceasta începe încă de atunci, pentru că a fost momentul în care Panfil Șeicaru, într-o misiune de pe dealul Moșului, a fost îngropat de un obuz care a explodat între el și prietenul său Găvănescu cu pământ, a fost îngropat de viu, cu voia lui Dumnezeu camarazii l-au salvat și atunci a jurat el că va ridica mănăstirea care acum îi odihnește pentru vecie oasele.
Poate puțini cunosc această istorisioară vis-a-vis de legătura dintre Mănăstirea Sfânta Ana și jurnalistul, ziaristul Panfil Șeicaru, pentru că nici nu s-a vorbit foarte mult în ultimii ani despre viața și activitatea sa. Dumneavoastră, în schimb, așa cum spuneam la începutul emisiunii, v-ați aplecat asupra acestui subiect. Ce v-a determinat, domnule Juan, să răscoliți în istorie?
De obicei, există oameni care sunt împătimiți de locurile lor de naștere, de locurile pe care au copilărit și pe care uneori au trăit toată viața. Este situația mea cu pământul de la confluența Cernei cu Dunărea. Ori Panfil Șeicaru și-a legat numele de aceste locuri și implicit a intrat între persoanele, între oamenii de seamă care m-au preocupat. Spun oamenii de seamă pentru că aceeași preocupare am avut-o față de scriitorul german Otto Alscher, față de scriitorul Petru Dumitriu. Și pare curios, dar toate aceste personaje mi-au devenit personaje apropiate încă din anii copilăriei, grație tatălui meu, prin care am aflat despre Panfil Șeicaru și despre Otto Alscher, mai puțin despre Petru Dumitriu, despre aceasta avem să aflu de la profesorii mei. Au urmat însă decenii întregi de tăcere, ceea ce nu a fost cazul cu Panfil Șeicaru. Poate părea curios, personalitatea lui Panfil Șeicaru a fost discutată permanent de către orșoveni, chiar dacă prin procesul de condamnare la moartea lui și mai ales după instaurarea comunismului, deci după 1948, numele lui era trecut, ca să spunem așa, la index. Pentru orșoveni era o chestiune obișnuită faptul că se urcă la mănăstire, la Pamfil Șeicaru, în zilele de iarnă se mergea la Schiat sau la Săniuș până sus la mănăstirea lui Pamfil Șeicaru. Deci observați, numele lui Pamfil Șeicaru era în permanență rostit. Chiar și atunci, când s-a făcut motel, se povestea despre Pamfil Șeicaru fără ca să se știe mult. Tocmai de aceea, întâlnirea noastră de acum 7 ani, când m-ați găsit căutând dovezi despre Pamfil Șeicaru, spunându-vă că știu câte ceva despre el, m-a găsit în acea perioadă, să zicem, de căutări. Acum, dacă ar fi să vă întâlnesc, aș încerca să vă spun: știu și eu ceva despre Pamfil Șeicaru, dar nu prea mult. Atât de multe am aflat în acest timp, încât mă simt mai
în urmă. Vă
dați
seama că mai sunt multe de aflat.
Sigur că da,
așa
sigur
este.
Că da.
Se și spune, de fapt, că avem impresia că știm, dar cu cât căutăm mai mult ne dăm seama cât de puțin știm. Așa se întâmplă și cu Pamfil Șeicaru, a cărui viața a fost una tumultuoasă, și el a trăit într-o perioadă în care jurnalismul avea alte repere. Dacă ar trăi Pamfil Șeicaru în zilele noastre, ce credeți, cum s-ar vedea lucrurile?
Cred că Pamfil Șeicaru s-ar manifesta la fel, cu luptele sale față de diversele aspecte ale vremii, și ar avea cam aceleași probleme. De altfel, recent am văzut o emisiune, un film, practic un documentar despre afacerea Strasberg și Carol I, și mi-am dat seama că și atunci, în pragul primului război mondial, presa avea anumite probleme, anumite chestiuni de dezbătut, de contrazis. Apoi a fost perioada interbelică, atunci când se știe că Pamfil Șeicaru a fost un vârf de lance, probabil că și acum ar fi fost tot așa, pentru că era un ziarist cu studii serioase de drept, cu cunoștințe serioase de istorie, adică un om cult. Ori tocmai aceasta trebuiește să împletești investigația, care este un har, investigația ziaristică, cu un suport puternic cultural. Cred că Pamfil Șeicaru ar fi fost și acum un nume de temut.
Dar dacă Pamfil Șeicaru ar trăi astăzi printre ziariștii care sunt în preajma noastră, ce credeți că ar spune? Cum credeți că s-ar simți?
Păi s-ar simți cum s-a simțit și atunci. Și atunci erau ziariști începători, erau ziariști angrenați sau de partea unei sau alteia dintre formațiile politice. Cred că viața ziaristică, și atunci, pentru că amândoi lucrăm și în acest domeniu, viața noastră se repetă ciclic, doar că urcă pe o altă treaptă. Pamfil Șeicaru ar fi fost oricum un reper. Se știe că la ora actuală opera lui Pamfil Șeicaru trebuiește să fie citită la fel ca și opera ziaristică a lui Eminescu, dacă vrei să ai un plus de bază în pregătirea profesională. Probabil că convorbirea pe care a avut-o cu domnul Victor Frunză a adus acest aspect în prim plan.
Am vorbit, într-adevăr, săptămâna trecută l-am avut invitat pe domnul Victor Frunză aici în studioul nostru de radio, un om care s-a plecat asupra activității lui Pamfil Șeicaru și a scris și scrie în continuare cărți deosebite. Cred că fiecare dintre noi ar trebui, la rândul nostru, așa cum spunea și dumneavoastră, să luăm aminte la viața acestui om și să încercăm atât cât se poate să fim poate într-un fel altfel, să ne gândim mult mai bine la această meserie și să alegem din experiența unui om lucruri care credem că ne-ar putea ghida pe anumite linii care să ne coordoneze către succes până la urmă. În Orșova știu că există la Mănăstirea Sfânta Ana și un muzeu.
Muzeu
care poartă numele lui Pamfil Șeicaru.
Da, este chiar Muzeul Memorial Pamfil Șeicaru.
Memorial Pamfil Șeicaru. Ați intrat des în acest muzeu, domnule Constantin Joan?
Prima oară am intrat după ce a fost făcut, pentru că este un aspect mai puțin cunoscut. Avem un prieten, un fiu al Orșovei la București, pe Mircea Mocuța, cel care a fost la expoziția centenară Pamfil Șeicaru, deci la 100 de ani de la nașterea sa, și bineînțeles că orice orșovean, și fiind mănăstirea lui Pamfil Șeicaru deja sfințită din 1990, acolo activând măicuțele, s-a dus la directorul Muzeului de Istorie al Bucureștiului și a spus: domnule, itinerați această expoziție prin mai multe părți, dar ultima oară și ea trebuie să rămână Orșova. Și așa a ajuns la Orșova. A fost făcută cam repede de confrații din București. Spun confrații pentru că am lucrat o perioadă lungă, 15 ani, în Muzeul Regiunii Porților de Fier. După care am avut o discuție cu maica stareță, Iustina Popovici. Voia ceva, voiam ceva și ne-am înțeles foarte repede și așa s-a născut proiectul muzeului la care mi-am adus și eu contribuția în a stabili noua sa organizare, noua sa expunere și din când în când mergând chiar cu prietenii cu care vin, care au curiozitate și arătându-le câte ceva din acest muzeu. Deci mi-a cunoscut muzeul.
Dumneavoastră trăiți printre orșoveni. Ce spun orșovenii de Pamfil Șeicaru? Pentru că, așa cum știm, el nu s-a născut în Mehedinți, este din Buzău, dacă
din Buzău, sigur că da, din Beceni, da. Și ca o paranteză mă îndepărtez tot din Beceni și tot la Orșova trăiește preotul poet Nicolae Jinga.
Nicolae Jinga, da, un om
deosebit. Iată, deci că Beceniu a dat Orșovei două personalități, doi cetățeni de onoare, pentru că post-mortem Pamfil Șeicaru a fost făcut cetățean de onoare, da. Și în același interval, foarte scurt, poetul Nicolae Jinga a primit același titlu de cetățean de onoare al Orșovei. Ei, m-ați întrebat ce spun orșovenii. Orșovenii vă spuneam că în permanență, vechi orșoveni vorbeau despre el. A devenit acum tot mai cunoscut. Nu numai prin faptul că se merge sus, dar se și cunoaște tot mai mult despre el. Tot mai mult și totuși insuficient. De ce spun aceasta? Pentru că în perspectivă opera lui, cum spunea și domnul Victor Frunză, va trebui să fie studiată, să fie cunoscută, să fie editată și sperăm acest lucru să se realizeze prin acea Academie Pamfil Șeicaru, care este într-un stadiu, se pare, destul de avansat de proiect. Orice mare personalitate trebuiește urmărită, trebuie să existe undeva un loc unde să se strângă documentele respective, ori strângerea documentelor Pamfil Șeicaru în Academia care își are sau care își va avea sediul la Orșova devine o necesitate. Este mai legat Pamfil Șeicaru, era mai legat și acum cu atât mai mult de Orșova, spun cu atât mai mult pentru că iată, așa cum am spus la începutul intervenției dumneavoastră, la începutul discuției noastre, sâmbătă se împlinește un an de când Pamfil Șeicaru a fost reînhumat. A fost pentru mine personal o trăire deosebită, o trăire care pe undeva am simțit-o ca a întregii familii, familia mea privind-o de undeva de sus, dintre stele, pentru că cu mama, cu tata am vorbit mereu despre Pamfil Șeicaru, tata cunoscându-l, mă rog, destul de bine, cât poate un tânăr de 20 de ani să cunoască într-o localitate mică, cum era Urbea de la Gura Cernei, un monstru sacru, cum era Pamfil Șeicaru în momentul acela. Și l-am așteptat joi în fața primăriei, s-au dat primele onoruri, apoi am urcat sus și a fost mișcător momentul când s-a retras toată lumea. Eu am mai întârziat la mănăstire și în biserică era doar sicriul său acoperit cu tricolorul și câte o măicuță care rostea rugăciuni. A fost un moment de mare, de mare trăire sufletească și drăguț este că au venit câțiva copii. Orice oraș are copiii năzbădeioși care la ora 9 seara urcau pe dealul moșului și au intrat și au rămas impresionați. Ce este asta? Întrebarea mi s-a pus ulterior. Și cum să vă spun, nu erau ceea ce se spune fruntașii la învățătură sau cei mai dotați copii. Nu erau copii obișnuiți din școală și cu note de 10 și care repetau a doua oară clasa.
Așa, e foarte interesant. Mă gândesc, pentru că în luând așa la modul simplist în jurul lui personalității lui Pamfil Șeicaru, iată s-a țesut o poveste, o poveste adevărată care trebuie să dea de gândit poate fiecăruia dintre noi gândindu-ne la ce suntem noi pe pământ. Dacă există legendele în care se face referire la anumite întâmplări mai mult sau mai puțin fantastice, cu siguranță Pamfil Șeicaru a fost acoperit de pământ și numai Dumnezeu l-a ținut în viață și a scăpat cu viață din acest bombardament. Iar faptul că a ridicat această mănăstire, cred că este pentru fiecare dintre noi, în primul rând, un moment de învățătură. Să luăm aminte la înaintașii noștri și poate să ne aplecăm mai mult către cele sfinte, mă gândesc.
De altfel, gestul lui Pamfil Șeicaru repetă un gest istoric. Să ne gândim doar la Ștefan cel Mare și Sfânt, care a ridicat după fiecare bătălia sa câte o mănăstire. Alți și alți domnitori au ridicat mănăstiri. Mănăstirile de aici, din zona noastră, a Mehedințului și chiar mai de departe ale Olteniei, ctitorite de Sfântul Nicodim de Tismana, au avut apoi cei care le-au rectitorit fiecare nume mai mare sau mai puțin cunoscut, legându-și numele de câte o mănăstire. Aceasta o spun pentru că, iată, am avut o asemenea intervenție chiar sâmbătă și duminică cu ocazia sărbătoririi hramului mănăstirii de la Gura Motrului. Și probabil, deci din ce în ce mai mult este îmbucurător turiștii și credincioșii vin la mănăstiri și le privesc în egală măsură ca pe un loc de cultură și ca pe un loc de hrană spirituală. În felul acesta, spiritualitatea privită istoric, privită contemporan, privită din diverse unghiuri, este din ce în ce mai puternică și unul din crezurile mele este că turismul spre toate aceste obiective trebuiește îndreptat. Oamenii, văzând mai mult, învață mai mult, devin mai buni.
Ați văzut ce se întâmplă vis-a-vis de aceste lucruri, de ce spuneți dumneavoastră, turismul în Grecia, în Egipt și în alte țări. Mai spun în Grecia pentru că mi-a ajutat bunul Dumnezeu să ajung în această vară. Iar ce am văzut la locuri sfinte, la mănăstiri, la meteore, m-a uimit. O mare de oameni care stăteau la rând să intre într-o mănăstire pe vârf de munte. Și cred că asta spune multe. Poate a sosit acum momentul, că deviem puțin de la subiect, dar suntem tot în subiect vorbind de Pamfil Șeicaru, poate a sosit momentul să dăm mai multă importanță locurilor de rugăciune din această țară.
Nu numai locurilor de rugăciune, ci tuturor locurilor care vorbesc ceva despre credința noastră, despre trecutul nostru, Valea Dunării, în care mănăstirea lui Pamfil Șeicaru, mănăstirea Sfânta Ana, este cea mai nouă ctitorie, deține și cele mai vechi ctitorii. Poate că vom avea ocazia să discutăm despre aceste locuri pe această temă cu alte ocazii, cândva, văzând o emisiune a televiziunii, am parafrazat-o și am spus că defileul Dunării este defileul creștinătății și a ortodoxiei noastre. Ori, în afară de mănăstirea Sfânta Ana, mănăstirea de la Mraconia, care acum se înalță, mănăstirea Vodița, care este atât de cunoscută și totuși atât de puțin cunoscută, pentru că acest paradox, da, este mănăstirea, mă întorc la Gura Motului pentru că mi este atât de drag acel loc.
Și mie la fel.
Dar să noi gândim că și Topolnița este așa aproape și totuși sunt puțin vizitate. E un îndemn pentru cei care ne ascultă, poate într-o zi, mulți sunt posesori de autoturisme, își vor îndrepta drumurile într-acolo.
Merită să mergi pentru trăirile de acolo, pentru că probabil nici măcar nu ne dăm seama ce ne așteaptă într-un astfel de loc, pentru că ați vorbit atât de frumos de mănăstirea Gura Motrului. Bunicul mă tot amenința în ghilimele în copilăria mea că o să mă ducă la Gura Motrului. Bunicul locuia într-un sat aproape de Strehaia, deci nu foarte departe de Gura Motrului. Țăran veritabil, cu frică de Dumnezeu și cu multă iubire față de Dumnezeu, atât cât putea el ajungea prin câte o mănăstire. La Strehaia a ajuns într-un final și la Gura Motrului. Niciodată nu mi-a spus, bine, a fost la Orșova și așa mai departe, dar întotdeauna se lega de Gura Motrului. Vreau să mergi cu mine acolo la Gura Motrului. Nu mai este printre noi. Am ajuns într-un final anul trecut, chiar în anul când s-a prăpădit bunicul, și mi-am dat seama de ce își dorea el atât de mult ca eu să ajung acolo, pentru că am simțit ceva deosebit. Este un loc cu totul și cu totul special, mănăstirea Gura Motrului. Cred că sunteți de acord cu mine.
Sunt de acord, ce ați amintit mănăstirea Strehaia, care da. De asemenea, deși este în oraș, se trece
chiar
în
pe
viteză
șoseaua națională,
pe lângă ea.
Așa
sau
e.
La Gura Motrului, mormântul unui mare iluminist al
așa
nostru.
Așa este.
Iată, locurile acestea împletesc foarte mult. De-a lungul istoriei, de altfel, bisericile și mănăstirile au fost școlile poporului.
Să sperăm că vor redeveni și vom vedea cât mai multă lume mergând către aceste locuri minunate. Domnule Constantin Joan, emisiunea noastră se apropie de final. Surprinzător, dar de fapt nu surprinzător. Cu dumneavoastră timpul trece întotdeauna foarte repede. Pentru că am vorbit atât cât am putut noi în câteva cuvinte despre personalitatea lui Pamfil Șeicaru, aș vrea să vă dau dumneavoastră voie să faceți încheiere, să trageți concluzia vis-a-vis de ce trebuie să însemne pentru fiecare dintre noi Pamfil Șeicaru.
Pentru fiecare dintre noi, Pamfil Șeicaru este un român. Chiar dacă în această mult discutată din primăvara și vara aceasta cu cel mai mare român, Pamfil Șeicaru, nu a apărut, el este un mare român. Apoi, pentru că s-a spus să trag concluzia, aș spune câteva cuvinte, un îndemn. Cine poate? Veniți sâmbătă să ne rugăm împreună la mormântul lui Pamfil Șeicaru. Generații întregi ar fi dorit ca el să fie aici, probabil acolo departe printre străini, și în mod cert el s-a gândit la mănăstirea lui de la Orșova și și-ar fi dorit să-și doarmă somnul de veci. Iată, de un an acest lucru se întâmplă. Să beneficiem și noi de faptul că Pamfil Șeicaru s-a întors acasă.
Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru de radio. Vă reamintesc, iubiți prieteni, împreună cu noi s-a aflat astăzi domnul Constantin Joan, jurnalist, profesor, istoric și multe altele, dar înainte de toate un veritabil orșovean. Să vă dea Dumnezeu putere să mai faceți astfel de investigații, să mai scoateți la lumină acești oameni, pe lângă personalitatea cărora poate noi trecem uneori prea fugitiv în acest secol al vitezei. Sănătate multă și numai bine!
Mulțumesc și toate cele bune ascultătorilor dumneavoastră, iar postul de radio Lumina să fie cât mai cunoscut, ca să fie o lumină pentru oamenii locului.
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.